I cherish this wonderful.
Itinatangi ko ang pagkakataong makapulong ang mga kapatid sa priesthood at magalak na kasama ninyo sa kagandahan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Pinupuri ko ang inyong pananampalataya, gawain, at walang maliw na kabutihan. Nagkakaisa tayo dahil nasa atin ang lahat ng tinanggap na ordinasyon sa priesthood ng Diyos mula sa mga pinagkatiwalaan ng banal na otoridad ng priesthood. Malaking pagpapala ito. Ito ay isang sagradong responsibilidad. Kamakailan, pinag-isipan ko ang dalawang mahalagang tungkuling tinanggap ko bilang isang may priesthood sa simbahan. Dumating isa sa mga tungkuling ito nung deacon ako. Nagsimba kami ng pamilya ko sa branch na simbahan sa Frankfurt, Germany. Mapalad kami magkaroon ng maraming mababait na tao sa maliit naming branch. Isa sa kanila ang aming branch president, si Brother Lance Schultz. Hangang-hako sa kanya, kahit mukhang lagi siyang seryoso, napaka-formal, at karaniwan ay nakasuot ng itim na Amerikana. Naalala ko nung binata pa ako na nagbibiroan kami ng mga kaibigan ko tungkol sa branch president naming napaka-makaluma. Natatawa akong isipin ito ngayon dahil napaka-posibling gawin din ang tingin sa akin ng mga kabataan ngayon. Isang araw ng Linggo, itinanong ni President Lance Schultz kung maaari niya akong kausapin. Ang una kong naisip ay, anong ginawa ko mali? Pumasok sa isip ko ang maraming bagay na maaaring nagawa ko na nagtulak para kausapin ng branch president ang isang deacon. Pinapasok ako ni President Lance Schultz sa isang maliit na silid-aralan. Walang opisina sa chapel namin para sa branch president. At doon na ibinigay sa akin ang tungkuling maging Deacon's Quorum President. Mahalagang katungkulang ito, wika niya, at nag-ukol ng oras na ipaliwanag kung bakit. Ipinaliwanag niya ang inaasahan niya at ng Panginoon sa akin at kung paano ako makatatanggap ng tulong. Hindi ko matanda ng karamihan sa sinabi niya, ngunit tandang-tanda ko ang nadama ko. Nadama ko ang sagrado at banal espiritu habang nagsasalita siya. Nadama ko na ito ang simbahan ng tagapaglitas at nadama ko na ang tungkuling ibinigay niya ay binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Natatandaan ko na paglabas ko ng maliit na silid-aralan iyon ay parang tumangkad ako kay sarati. Halos 60 taon na nakalipas mula noon. At ramdam ko pa rin ang tiwala at pagmamahal na ito. Habang ginugunita ko ang karanasang ito, sinikap kong alalahanin kung ilan ang deacon sa branch namin noon. Ang pagkatanda ko, dalawa lang sila. Gayunman, maaring labis pa ito. Hindi na mahalaga kung may isa o isang dosenang deacon. Karangalan ko yun at nais kong maglingkod hanggat kaya ko at hindi ko bibiguin ang branch president ko o ang Panginoon. Alam ko na ngayon na maring basta tawagin na lang ako ng branch president sa katungkulang iyon na hindi nag-iisip. Maaring basta sabihin na lang niya ako sa pasilyo o sa priesthood meeting namin na ako na ang bagong Deacon's Quorum President. Sa halip, pinag-ukulan niya ako ng oras at ipinaunawa sa akin hindi lamang kung ano ang assignment ko, kundi mas mahalaga ang layunin. Isang bagay yan na hinding-hindi ko malilimutan. Kailangan tayong palalahan ng palagi sa mga walang hanggang dahilan ng mga bagay na pinagagawa sa atin. Ang pangunahing alituntun ng Ebanghelyo kailangang maging bahagi ng ating buhay. Kahit nangangaling ito na paulit-ulit natin itong pag-aralan. Ang punto ng kwentong ito hindi lang para ilarawan kung paano magbigay ng mga tungkol sa simbahan. Agad magandang aralin ito ng wasong paraan ng paggawa ninyo.
The basic gospel principles need to be part of our lives.
Isang halimbawa ito sa akin na lang kahit ng kapangyarihan ng pamumuno sa priesthood na nagpapasigla sa espiritu ng tao at nagbibigay ng inspirasyong kumilos.
When we teach the foundational principles in our homes or in church,
mula sa pinaka huling inorden na deacon, sa halik kapag nagturo tayo ng mga saligang alituntunin sa ating tahanan o sa simbahan, ang kasabikang ipamuhay ang ebanghelyo at ang malakas ng patotoo ay naghatid ng kalaman, kapayapaan at kaligayahan sa puso ng mga tinuturuan natin. Mula sa pinakahuling inorden na deacon hanggang sa pinakaunang high priest, lahat tayo ang listahan na kung ano maaari at dapat natin gawin sa mga responsibilidad natin sa priesthood. At kung ano ay mahalaga sa ating gawain at kailangan natin itong asikasuhin. Ngunit sa layunin ng paglilingkod sa priesthood, natutuklasan natin ang init, alab, at kapangyarihan ng priesthood. At kung ano ang paglilingkod sa priesthood ay tinuturo sa atin kung ano ang gagawin. Ang layunin ay nagpapasigla sa kaluluwa. Ang kung ano ay nagbibigay kaalaman, ngunit ang layunin ay nagpapabago. Isa pang tungkulin sa priesthood na matagal ko nang pinag-iisipan ang dumating sa akin maraming taon pagkaraan na magkapamilya na ako. Nagbalik kami sa Frankfurt, Germany at katataas pa lang ng katungkulan ko sa trabaho na mangangailangan ng malaking oras at attention ko. Sa abalang panahon ito ng buhay ko, ibinigay sa akin ni Elder Joseph B. Wirthlin ang tungkuling maglingkod bilang stake president. Nang interview niya ako, maraming ideyang pumasok sa isipan ko at ang nakapag-alala sa akin ay baka wala akong sapat na oras para sa tungkuling ito. Bagamat napakumbaba ako at karangalan kong matawag sa tungkuling ito, saglit kong pinag-isipan kung tatanggapin ko ito. Ngunit saglit lang yun. Dahil alam ko na si Elder Wirthlin ay tinawag ng Diyos at ginagawa niya ang gawain ng Panginoon. Ano pa magagawa ko kundi tanggapin ito? May mga pagkakataon na kailangan nating sumampalataya kahit hindi natin alam ang ating kahinatnan. Tiwala na sasagutin at papatnubayan tayo ng Diyos. Kaya nga masaya kong tinanggap yon, batid na tutulungan ako ng Diyos. Sa maunang araw ko sa assignment na ito, nagkaroon kami ng pribileho bilang isang stake na tumanggap ng training mula sa ilan sa magagaling na guro at leader sa simbahan, mga lalaking gaya ni Elder Russell M. Nelson at Pangulong Thomas S. Monson. Ang kanilang pagtuturo ay parang pagpapala ng langit at isang inspirasyon sa amin. Nasa akin pa, itinala ko mula sa mga training na ito. Ang mga kapatid na ito ay nagbigay sa amin ng pangunawa sa kahulugan ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na patotoo at pagpapatatag sa mga pamilya. Nakatulong yun na makita namin kung paano ipamuhay ang katotohanan at mga alituntunin ng Ebanghelyo sa particular naming mga sitwasyon at oras. Sa madaling salita, tinulungan kami ng mga inspiradong leader na makita ang layunin ng Ebanghelyo. At kinailangan naming maghandang magsumigasig. Hindi nagtagal at natanto namin na maraming magagawa ang stake presidency. Katunayan, napakarami. Kaya kung hindi kami nagtakda ng mga prioridad, baka hindi namin magawa ang mahalagang bagay. Naglitawan ang magkakalabang prioridad na naglihi sa aming tuon sa pananaw na binahagi ng mga kapatid. Maraming mabubuting bagay na gagawin, ngunit hindi lubang mahalaga ang lahat ng iyon. May natutuhan kami mahalagang aral. Ang katotohanan na mabubuti ang isang bagay ay hindi laging sapat na dahilan para kailangan ang ating oras at kabuhayan. Ang ating mga aktibidad, inisyatibo at plano ay dapat kumuha ng inspirasyon at masalig sa layunin ng ating paglilingkod sa priesthood at hindi sa anumang kaakit-akit na uso o pansamantalang aliw. Kung hindi, maaari nilang gambalain ang ating mga pagsisikap, bawasan ang ating sigla, at ilulong tayo sa sarili nating spiritual o temporal na mga libangan na hindi layunin ng pagkadisipulo. Mga kapatid, alam nating lahat na kailangan ng disiplina para manatiling nakatuon sa mga bagay na pinakamalaki ang kapangyarihang pag-ibayuhin ang pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa-tao. Pasiglahin ang pagsasama ng mga mag-asawa, patatagin ang mga pamilya, at itayo ang kaharian ng Diyos. Katulad na nagbubungang punong kahoy na sagana sa mga sanga at dahon, kailangan nating regular na alisin ang mga gambala sa ating buhay para matiyak na ginagamit natin ang ating lakas at panahon para sa katuparan ang tunay nating layunin, ang magbunga ng mabuti. Kaya, paano natin malalaman kung anong pipiliin? Responsibilidad ng bawat isa sa atin na pagpasyan ito para sa ating sarili. Gayunman, inuutusan tayong masigasig na pag-aralan ng mga banal na kasulatan, sundin ang mga salita ng mga propeta, at gawin itong isang panalangin na puno ng pananampalataya. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sasabihin sa ating puso at isipan kung anong landasan dapat nating sundan sa bawat yugto ng ating buhay. Kung dalisay sa ating puso, kung hindi natin nahangarin ang sarili nating kaluwalhatian, kundi ang sa Diyos na may kapal, kung hangad nating pagpalain ang buhay ng ating pamilya at kapwa-tao, hindi tayo iiwanang mag-isa. Tulad ng madalas ipaalala sa atin ni Pangulong Monson, kapag tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon, may karapatan tayo sa tulong ng Panginoon. Ang inyong Ama sa Langit ay magpapauna sa inyong harapan. Siya ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang Kanyang Espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang Kanyang mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Mahal kong mga kapatid, ang mga banal na pagpapala ng paglilingkod sa priesthood ay kumikilo sa masigasig nating pagsisikap. Kahandaan nating magsakripisyo at hangarin nating gawin ang tama. Kumilos tayo at huwag na nating hintayin pakiluson tayo ng iba. Okay lang mangaral, pero ang mga sermon na hindi humahantong sa pagkilos ay parang apoy na walang init o tubig na hindi makatighaw ng uhaw. Kapag ipinamuhay natin ang doktrina, mas malaki ang impluwensya ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa atin at pinasisigla tayo ng kapangyarihan ng priesthood. Sinabi ni Thomas Edison, ang lalaking nag-imbento ng bumbilyang incandescent na nagkakaroon lamang ng halaga ay isang ideya kapag ginamit ito. Sa ganito ring paraan, nagiging mas mahalaga ang doktrina ng Ebanghelyo kapag ginamit ito. Hindi natin dapat panatilihin ang mga doktrina ng priesthood na tulog sa ating puso at hindi natin ipinamumuhay. Kung may mag-asawa o pamilyang kailangang sagipin, marahil kahit ang sa atin, huwag lang nating hintayin ang mangyayari. Bagkus, pasalamatan natin ang Diyos para sa plano ng kaligayahan na kabilang ang pananampalataya, pagsisisi, pagpapatawad at ang mga bagong simula. Ang pagsasabuhay ng doktrina ng priesthood ay magpapagindapat sa atin bilang mga asawa, ama at anak na nakakaunawa sa layunin ng priesthood at sa kapangyarihan nitong bawiin at protektahan ang ganda at kabanalan ng mga walang hanggang pamilya. Ang pangkalahatang konferensya ay lagi magandang pagkakataon para makinig at gumawa. Sa makatwid, tayo ay maging tagatupad ng salita at huwag tagapakinig lamang. Mga kapatid, pag-isipin niyo ang mga salitang binigkas sa malingkod ng Diyos ngayong mga araw na ito. Pagkatapos ay lumuhod kayo. Hilingin sa Diyos na ating Ama sa Langit na liwanagin ang inyong isipan at panatagin ang inyong puso. Magsumamo sa Diyos na patnubayan kayo sa inyong pang-araw-araw na buhay at mga responsibilidad sa simbahan. Sundin ang mga panghikayat ng Espiritu. Huwag magpaliban. Kung gagawin niyo itong lahat, ipinapangako ko na hindi kayo iwanang mag-isa ng Panginoon. Alam natin sa kabila ng ating mabubuting layon, hindi laging umaayon sa plano ang mga bagay-bagay. Nagkakamali tayo sa buhay at sa paglilingkod natin sa prisod. Nagkakamali tayo at nagkukulang paminsan-minsan. Nang payuhan tayo ng Panginoon na magpatuloy sa pagtiyaga hanggang sa tayo ay maging ganap, kinikilala niya na matagal ito at kailangan ng tiyaga. Ang pag-unawa sa layunin ng Ebanghelyo at layunin ng prisod ay makatutulong para makita natin ang banal na layunin ng lahat ng ito. Hikayatin tayo nito at bibigyan ng lakas na gawin ang mga tamang bagay, kahit mahirap pa ito. Ang pagtuon sa mga pangunahing alituntunin ng pamumuhay ng Ebanghelyo ay bibibiyayan tayo ng kaliwanagan, karunungan, at direksyon. Hindi ba tayo magpapatuloy sa isang napakadakilang adhikain? O mga kapatid, magpapatuloy tayo. Sa patnubay ng Banal Espiritu, matututo tayo sa ating mga pagkakamali. Kung tayo ay madapa, babangon tayo. Kung tayo ay magkamali, magpapatuloy tayo. Hindi tayo mag-atubili. Hindi tayo susuko. Bilang isang malakas na kapatiran na walang hanggang priso ng Diyos, tayo ay magsasama-sama, magtutulungan, na nakatuon sa mga alituntunin ng pinumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo at may pasalamat na naglilingkod sa ating Diyos at kapwa-tao ng may katapatan at pagmamahal. Mahal kong mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo ay buhay. Sila ay totoo. Nariyan sila. Hindi kayo nag-iisa. Minamahal kayo ng inyong Ama sa langit. At hangad niyang pagpalain at suportahan kayo sa kabutihan. Mapanatag ng Diyos ay nangungusap sa sangkatauhan sa ating panahon. Mangungusap siya sa inyo. Nakita ni Propetang Joseph Smith ang sinabi niya nakita niya. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw ay ipinanimbalik sa mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos na may kapal. Dalangin ko na bilang mga may taglay ng Kanyang prisod, lagi nawa tayong manatiling nakaayon sa layunin ng paglilingkod sa prisod at gamitin natin ang mga lituntunin ng ipinanimbalik na Ebanghelyo upang baguhin ang buhay natin at ng mga pinaglilingkuran natin. Kapag ginawa natin ito, dadalisayin, lilinisin, at pipinuin na walang hanggang kapangyarihan ng pagbabayad sala ang ating espiritu at pagkatao hanggang sa maging kalalakihan tayo na dapat nating kahinatnan. Ito ang aking patotoo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.